Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ukrajinska karta u američkim izborima. Predstojeće međuizbore za američki kongres već ocenjuju kao prekretnicu za budućnost Sjedinjenih američkih država, ali i odnosa na globalnoj sceni. Na kocki je i dalja sudbina aktuelnog predsjednika Josepha Bidena, kome predviđaju impeachment ukoliko demokrate budu poražene. Strepe od poraza demokrata i u Ukrajini jer nisu sigurni da li bi republikanci nastavili dosadašnju politiku besomučne pomoći Kijevu na račun američkih poreskih obveznika. Zašto su ovi izbori dramatični i po čemu se razlikuju od prethodnih? Šta kažu ankete i šta su ključne teme predizborne kampanje? Zašto su birači nepoverljivi prema izbornom procesu? Koliko vredi ukrajinska karta u američkim izborima? U emisiji Svet sa Sputnikom o ovoj temi govore istoričar i diplomata dr. Srđa Trifković i dr. Zoran Milivojević. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Branko Maksimović.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam i goste u studiju, dr. Srđa Trifković, dobrodošli.
Bolje vas našao.
I Zoran Milivojević. Odbrojevamo do izbora na sredini mandata ili kako kažu u Americi među izbora, gospodine Trifkoviću, i kaže Biden, ovo su najvažniji među izbori u našem životu. Trump najavljuje bit će promjena, a čak i oni prodemokratski, pro-Bidenovski mediji više i ne kriju da demokratama preti definitivno da će izgubiti predstavnički dom, a u Senatu je još uvijek neizvesna trka, ali tu nekako iz dana u dan sve ukazuje na to da bi možda i to mogli da izgube i da bi čitava ta demokratska agenda i sve što su radili moglo da bude dovedeno u pitanje, a naravno i sljedeći mandat Josepha Bidena. E sad, zašto je ovoliko dramatično? Da li je to zbog čitavog okruženja na međunarodnoj sceni i ovi izbori koji su ranijih godina u ranijim turnusima prolazili onako relativno bez neke veće pompe, sada su toliko dobili na dramatici, na značaju?
Pa prvo u nekoliko reči bih voleo da istaknem da je američki zakonodavni sistem drugčiji od većine drugih demokratija na svetu, utoliko što u predstavničkom domu koji ima 435 članova, izbori za sve njih se održavaju svake dve godine, što ima za posljedicu da jedan prosječni američki kongresmen, član predstavničkog doma, već po završetku jednih izbora kreće u predizbornu kampanju za druge, jer izračunali su da otprilike polovinu svog vremena jedan američki zakonodavac provodi u aktivnostima koje su povezane za prikupljanje sredstava za sljedeću kampanju. To je u velikoj suprotnosti sa recimo britanskim sistemom, gdje je 5 godina mandat parlamenta, u većini zemalja 4 godine. Kao drugo, u Americi zbog predsjedničkog sistema nema prevremenih izbora, dakle oni se striktno održavaju svake dve godine, a u Senatu gdje je mandat 6 godina, približno 1/3 senatora se bira svake dve godine. Ovog puta nešto više nego obično, konkretno 35 njih. U suštini, ja mislim da Biden dramatizuje da sa stanovišta njegovih zakonodavnih programa nije ništa naročito radikalno postignuto u ove dve godine do sadašnjeg njegovog mandata, nešto manje. Tako da čak i kada bi došlo do promene, i to u ovom trenutku po svoj prilici, kao što ste pomenuli, republikanci će dobiti većinu u predstavničkom domu, za senat je još uvek neizvesno, ali ne vidimo šta bi bilo to što bi dovelo do nekog uistinu radikalnog zaokreta koji bi mogao da se nazove istorijskim. Kao prvo, koje su glavne teme? Pa, iako u Ukrajini besni rat, za prosječnog Amerikanca glavne teme su inflacija, red i poredak i kolaps, u stvari, bezbednosti u mnogim velikim gradovima, imigracija koja se potpuno otima kontroli, pitanje kontrole naoružanja u ličnom posedu i poslednje, najmanje važno, da li će biti sproveden Bidenov plan o opraštanju dugova za studente koji, mnogi od njih su se zadužili stotinama hiljada dolara, a on je pokušao da predsjedničkim dekretom, jednim potezom pera, što je za republikance omogućilo da ga optuže za podilaženje upravo onim socijalnim slojevima kojima je pomoć najmanje potrebna, a ne onim takozvanim plavim kragnama koji zapravo najviše trpe od ove ekonomske krize.
Tako i da, pokušava da kupi glasove, naravno, u poslednjem trenutku.
Ali u odgovoru na vaše pitanje ja bih rekao da to naprosto nije tačno, da možemo reći da su svaki izbori na svoj način istorijski jer se tiču neke značajne društvene ili političke teme, ali da u ovom slučaju čak i ukoliko bi republikanci uzeli oba doma kongresa, ne vidim koji bi to bili zakonodavni projekti koje bi oni pak mogli da proguraju, a koji bi bili radikalno drugčiji od sadašnjeg kursa Bele kuće. Verovatno bi zahtevali da se pitanje opraštanja studentskih zajmova stavi pred kongres, zaoštrili bi imigracijnu politiku, jer zahvaljujući ultraliberalnoj imigracijnoj politici demokrata učetvorostručen je broj ilegalnih imigranata na južnim granicama i verovatno ne bi bilo promjena u odnosu prema Rusiji i ratu u Ukrajini, jer kao što smo videli svaki pokušaj bilo na demokratskoj ili na republikanskoj strani da se traži diplomatsko rešenje, da se napokon shvati da svaki rat pre ili kasnije mora da ima svoje političko rešenje, se dočekuje na nož, a nažalost to je slučaj i sa mnogim republikancima gde recimo karakteristični jastreb Lindsey Graham iz Južne Karoline, gde drugim rečima rusofobna vizija ovog sukoba i odlučnost da se rat protiv Rusije vodi do poslednjeg Ukrajinca vlada na obe strane. I na kraju bih samo dodao da nema sumnje da je Donald Trump i dalje najuticajnija ličnost na republikanskoj sceni i da upravo njegovo odobrenje za kandidaturu određene ličnosti i njegova podrška toj ličnosti je bio do sada u preliminarnim izborima ključ uspeha ili neuspeha republikanskih kandidata, tako da je verovatno da ćemo imati kongresnu većinu sa ljudima koji smatraju da su izbori 2020. pokradeni, iako oficijalna medijska mašina proglašava takve stavove devijantnim, pa maltene ih i kriminalizuje. Dakle, da je na ovaj ili onaj način izvedena izborna manipulacija i da sadašnji stanovnik Bele kuće nema legitimitet. To je vrlo značajno zato što to u stvari podriva taj monolit koji su liberalni demokrati pokušali da uspostave, da su događaje od 6. januara 2021. godine bili pobuna, pod znakom navoda, da su Trumpovi glasači, u stvari kako se izrazila Hillary Clinton još 2016. prezira dostojna neka rulja. Dakle, njihov odnos prema Trumpovim glasačima je sličan odnosu drugosrbijanaca prema običnim Srbima. To su krezubi primitivci koji se ne peru i koji imaju niski kvocijent inteligencije. Dakle, taj elitistički ultraliberalno-demokratski odnos prema većini Amerikanaca koji žive između istočne i zapadne obale, mislim da će se demokratama ovog puta osvetiti.
Da, i da li, gospodine Milivojević, upravo zato su demokrate stavile u pogon i, da kažem, najteže naoružanje, pa se čak i Barack Obama uključio u kampanju, on u Georgiji je aktivan u kampanji demokrata i on poručuje da je ovi izbori su, kako on kaže, referendum o demokratiji. Otkud sad to, kako vi to shvatate i između ostalog već se sada pominje da bi, jer naravno od ishoda ovih izbora zavisi i predsjednička trka za dve godine i već se pominje da bi Michelle Obama mogla da bude kandidat demokrata za sledeće predsjedničke izbore.
Ovdje ima više pitanja. Ja bih htio da kažem zašto su ovi izbori važni i zašto im se daje značaj. Zato što se Amerika nalazi u dubokoj krizi. I što je prvo pitanje za opredelenje birača u Americi stanje u samoj Americi. A to stanje nikad lošije u posljednje vreme. To se mora reći. I ono što pogađa ljude, to su prvo ova ekonomsko-socijalna pitanja koja su evidentna sa visokom inflacijom, porastom cena, dakle život, što bi se reklo, ova pogrešna imigrantska politika i, ja bih rekao, taj pritisak koji je evidentan, dakle i druge neke stvari, pitanje abortusa i šta ja znam, dakle masa stvari koje utiče na raspoloženje i na život običnog čoveka. I to je suština zašto ovi izbori dobijaju tu jednu dimenziju. Druga stvar, vezano za vaše pitanje, demokrate ni u ovim izborima na kojima je Biden jedva pobedio, u stvari nisu imali lidera. I nemaju ga ni sad. I otuda se sad Obama pojavljuje, dakle, kao ličnost koja, ako hoćete, na demokratskoj sceni još uvijek ima neki kredibilitet. Rekao bi čak možda i viši nego sam Biden. Treća stvar je što politika Bajdena nije donela nikakvu promjenu stanja, prvo u samoj Americi, a drugo ako hoćete i na globalnoj sceni.
Samo gore. Pa
naravno, i to se sad naravno reprodukuje i na birače i na sve ostalo. Ne treba nikad izgubiti iz vida da je Trump dobio 74-75 miliona glasova u Americi. To nije mala, to je masa. Dakle, produbili su se ne samo socijalna i ekonomsko-socijalna pitanja u Americi, nego, ako hoćete, i etnička pitanja. Tu ima i nekih rasnih, otvorenih pitanja koja nisu naivna. Mislim, kad sve to uzmemo u obzir. I sad, u takvoj jednoj krizi autoriteta, krizi lidera, demokratska stranka se nalazi na istoj poziciji kao i ranije. Biden je bio iznuđeno rešenje, ja moram da kažem, ne nešto što bi odgovaralo zaista da je to nekakva ličnost koja nastupa, koja je mlađa i koja nudi neku perspektivu i samoj stranci i Americi, nego jedno iznuđeno rešenje i to i demokrate se i danas nalaze u istoj situaciji. Tako da pominjanje, šta ja znam, supruge gospodina Obame ili tako dalje, dakle vraćanje na priču porodice Clinton, pa da supruge, ne znam, se pojavljuju sad kao alter ego muževa koji su ranije bili na tim mestima, mislim da to nije priča. S druge strane, ova gospođa Kamala Harris je ostala jedna bleda senka, mislim, ja ne znam da je neko nju ozbiljno osjetio, njena putovanja po svetu nisu dala nikakav rezultat, naprotiv. Prema tome, ta kriza demokratske stranke je evidentna. E sad, kad imate tu vrstu krize, onda imate naravno i krizu institucija, imate sve ovo što je profesor govorio, vi nemate ozbiljnu zakonodavnu aktivnost. Dakle, vi niste u ovih dve godine vladavine demokrata imali nikakve ozbiljne poteze na unutrašnjoj sceni da bi sanirali situaciju na kojoj su oni praktično seli na vlast, da tako kažem. Tako da će to dominirati i ja naprosto mislim da demokratska stranka u ovaj izborni ciklus ulazi i dodatno oslabljena padom rejtinga samog Bajdena, dakle time i stranke na neki način.
40%.
Da.
Tako da ona ulazi oslabljena i gubitak, ja se potpuno slažem, ne treba očekivati da će on ništa revolucionarno da donese. ali je to dve godine do predsjedničkih izbora u situaciji gdje republikanci mogu da stvore atmosferu, dakle da pojačaju, da kažem, sve te negativne tendencije vladavine demokrata i da se kandiduju da dobiju sljedeće izbore na jedan način. U svakom slučaju, bit će u poziciji da ponude boljeg protiv kandidata Bajdenu. Ja lično moram odmah da vam kažem, ja nisam siguran da će on i da završi mandat. Da li će ovo izdržati, videći ovako kako se ponaša i kako to sve skupa izgleda, ali sve jedno. Ne vjerujem da bi on mogao da bude ozbiljan kandidat demokrata na sljedećim izborima, jer je potpuno jasno da on nije u stanju, mislim, ni da vodi manju neku stvar, kamoli državu. Pogotovo Ameriku koja se nalazi u jednoj globalnoj krizi, na globalnoj sceni, koja se nalazi u jednom, rekao bih, padu, i gdje su pokušaj Amerike da tu poziciju sačuva na ovaj ili onaj način, to su ozbiljne stvari. Pazite, Amerika je ozbiljna država, ona je vodeća i dalje, ima ozbiljne potencijale koji utiču na globalnu scenu i tu zaista morate da imate neko ko to zaista može da vodi na jedan način koji je ozbiljan. Tako da ja ne očekujem ništa, ali očekujem onda jedan jači angažman republikanaca upravo na ovim pitanjima koji čine osnovu unutrašnje scene, a koja je, ja bih rekao, dosta negativna i koja utiče na ukupno stanje Amerike, rekao bih, u narednom periodu. Zato je to važno. Zbog toga ne da li će ovi da pobede ili ovi. Jer tu očigledno da politike demokrata sa kojih oni nastupaju, očigledno ne odgovaraju, ja moram da kažem, ni realnom stanju, ni realnim potrebama, ni same Amerike, a onda ni drugih.
Da, a gospodin Trifkoviću, iako ste rekli da su pre svega, mislim kao i na svakim izborima, u fokusu unutrašnja pitanja, standard, inflacija, sve ono što čini svakodnevni život čovjeka kad dođe, ode u samoposlugu i hoće nešto da kupi, sve jedno to pitanje spoljne politike je nešto što se tiče ne samo Amerike, nego se tiče čitavog sveta, zato što upravo, kao što reče gospodin Milivojević, je to i dalje vodeća sila. Ukoliko dođe do ovih promjena, recimo da, mislim, već je izvesno da će demokrati izgubiti predstavnički dom, ali ukoliko bi recimo izgubili senat, šta bi se promenilo i da li bi se išta promenilo u toj spoljnoj politici? Vi ste malo pre rekli da se u suštini neće ništa promeniti, ali činjenica je da su recimo republikanci tokom predizborne kampanje postavljali pitanje zašto toliko trošimo para pomažući tamo nekoj Ukrajini kad nama gori u zemlji.
Kao prvo, bilo bi vrlo teško stvoriti konsensus unutar republikanskih redova za jedan trezveniji odnos prema Rusiji i ukrajinskom sukobu, jer još uvijek unutar republikanske stranke imate puno jastrebova koji se maltene utrkuju sa demokratama, dokazujući da oni ne bi ništa bili mekši prema Putinu, i uvijek se personalizuje Putin, 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 to je maltene komično.
On je kriv za sve, dobro.
Jeste? I premda je naravno svima poznato da je sam Donald Trump želeo normalne odnose sa Moskvom, posle one histerije koja je propratila njegov susret sa Putinom u Helsinkiju, gdje je on optuživan na najgrublji način da je on Putinova pudlica, Putinov lakej i tako dalje, došlo je zapravo i do svestrane sabotaže unutar redova državnog aparata bilo kakvog pokušaja normalizacije odnosa sa Moskvom. Odnosno, ja sam se zaista time bavio i to je fascinantno, da su demokrate šta više smatrale legitimnim da državni činovnici visokog ranga sabotiraju politiku izvršnog organa vlasti zato što je to u moralnom smislu poželjno i oni čine pravu stvar. Drugim rečima, sami su demokrati podrivali koherentnost sistema i institucija, a u ovom trenutku ja bih samo rekao da je od početka bilo jasno da se Biden neće previše mešati u svoj posao i da je to upravo ono što je permanentna država, ja ne volim izraz duboka država, ja koristim izraz permanentna država Sjedinjenih Država i želela. Znači čoveka kojim će moći komplet da manipulišu i koji će
učiniti... Koji se i ne pita nešto mnogo kao što rekoste.
I koji će se pritom ponašati na način koji će vojno-industrijsko-kongresnom kompleksu odgovarati. Drugim rečima, njih savršeno nije briga kakve će biti posljedice na benzinskoj pumpi za običnog Amerikanca, ali ukoliko to znači da će milijarde i desetine milijardi isporuka Ukrajini doneti za Martin i Lockheed Martin i, i Boeing i druge proizvođače naoružanja super profite, utoliko bolje. Osim toga, moram da kažem da pobornici američke globalne hegemonije smatraju da su oni sa ukrajinskom krizom obavili savršen posao. S jedne strane, podigli su novu gvozdenu zavesu prema Rusiji, navukli su Rusiju na sukob koji u krajnjoj liniji će je iscrpeti bez obzira kako se taj sukob završio, a s druge strane doveli su Evropu pod kontrolu kakvu čak nije imala ni sovjetska država nad svojim istočnoevropskim satelitima u vreme hladnog rata. Doveli su Nemačku i Italiju, dve glavne industrijske sile Evropske unije, dakle Francuska je tek treća, u situaciju da će se deindustrializovati, jer usled cena energenata, pazite, oni plaćaju 8 puta skuplje energente nego američki proizvođači. Tako da, sva stanovišta globalnih hegemonista, kojima, ponavljam, savršeno je svejedno kako živi obični Amerikanac, ovo je savršeno uspešna politika koja zapravo sa stanovišta kontrole nad Evropom, koja je čvršća i kruća nego ikad od 1945. godine, praktično kolapsa sposobnosti Nemačke da donosi samostalne odluke, gde niko ne sme čak ni da pisne onome što je svima jasno ko je kriv za sabotažu na
Severnom toku.
To ima za posljedicu zapravo osjećaj da je Amerika na dobrom putu.
Da, ali ako, izvinite što vas prekidam, ako pogledamo činjenicu da se sve više zemalja u svetu otvoreno suprotstavlja takvoj politici, onda možda im kratkoročno to i donese neku dobit, ali srednjoročno svakako će time izgubiti i na ugledu i na podršci.
Ja želim samo da vas podsjetim da ponašanje menadžmenta velikih američkih kompanija je zasnovano na tromesečnim rezultatima. Drugim rečima, američki establishment nije sklon onome što smo videli sada na Kongresu Komunističke partije Kine, sklapanju neke velike strategije i strateškog plana za godine pa i decenije unapred. Njima su bitni ti kratkoročni dobici i oni smatraju, kao prvo, još uvek je dolar rezervna valuta sveta, Saudici tu malo nešto vrdaju, ali dovešćemo ih u red, zato što u krajnjoj liniji stabilnost saudijskog režima zavisi od Amerikanaca. Tako da, ponavljam, sa stanovišta života običnih Amerikanaca njima je savršeno svejedno. Oni gledaju na običnog Amerikanca koji vozi pick-up truck, puši Lucky Strike i pije six-pack Bud Light sa prezirom. On njima savršeno nije bitan. Šta više, oni favorizuju priliv ilegalnih imigranata, jer to su imigranti koji ne dolaze kao što su dolazili pre 100 i 120 i 150 godina da se svojih 10 prstiju stvaraju dodatu vrednost. To su u ogromnoj većini zapravo imigranti koji očekuju da će živeti na državnim jaslama. I oni, govorim sada o demokratskim stratezima, u njima zapravo vide svoju klijentelu.
I svoju buduću
glasačku mašinu koja će im omogućiti, kao što je bio slučaj u Kaliforniji, koja je bila republikanska, a koja je sada, kad ima ubedljivu latino većinu, po defaultu glasa za demokrate, jer naprosto glasaju iz svojih interesa, a ti interesi su da dobijaju bonove za hranu, da dobijaju besplatnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu i tako dalje. Ja bih samo još dodao po pitanju kulturnih ratova. Mi zaista imamo dve Amerike koje su duboko podeljene I tu su demokrati krenuli putem ludila, transgenderizma, takozvane kritičke rasne teorije, koje u stvari antibelačka i antievropejska. Oni su krenuli putem do te mere sada već izopačenih idiosinkrazija da čak i oni Amerikanci koji su ranije glasali za demokrate iz razloga socijalne pravde, jednakosti, ekonomskih parametara, sada sagledavaju da je to sada postala zapravo jedna stranka revolucionarne kulturno-moralne promene, u kojoj zapravo vladaju ljudi koji su entuzijasti za politizovanu homoseksualnost, transgenderizam i otvorene granice, a to je zapravo put uništenja same Amerike.
Da, i gospodin Milivojević, hoće li toj drugoj Americi u jednom trenutku, odnosno kakva je situacija, da li će i dogoreti do nokata i da li će se okrenuti, vi ste malo prepomenuli da su te podele duboke u samoj Americi, da li bi na ovim izborima to moglo da se pokaže, ta druga Amerika, da kaže, e, nećemo više oni koje baš briga, kako kaže gospodin Trifković, baš ih briga i kako žive oni obični ljudi i koliko plaćaju benzin i kolika je težina tog možda nekog unutrašnjeg bunta?
Pa samo činjenica, ako dođe do promene u predstavničkom domu, u senatu, u odnosu na ovu sadašnju vlast, i taj element će se odraziti u tome. To je neminovno. Dakle, pored svih, rekao bih, kritika aktuelne vlasti, odrazit će se i taj element, ovo kako je profesor pomenuo, na tom kulturološkom planu. To je neminovno. Tu postoji jedan tihi rat između belaca i ostalih, ja moram da kažem, on se manifestovao još i u Trumpovo vreme. Bišti, kad je reč o ovome što smo malo pre govorili, ja ipak mislim da situacija nije baš tako na globalnom planu svetla, rekao bih. To možda na unutrašnjem ide, mogu da se štampaju dolari, može to da ide. Ne mislim ja da je Evropa ključna stvar. Evropu je kontrolisala Amerika preko NATO-a i pre ovoga, ne u ovoj meri. To je istina, ali je kontrolisala i to je zaleđe Amerike, zašto je ona globalna sila. Bez Evrope to ne bi bila, da se razumemo. Mislim, kao Evrope integralnog dela tog zapadnog kompleksa. Međutim, ja isto mislim da ne treba očekivati promene, zato što Amerika nema šta da ponudi na globalnoj sceni. Ne zato što bi bilo alternative, pa neće, nego nema šta. Amerika je ušla u onu zadnju fazu odbrane globalne pozicije. Dakle, svoje suprematije. Iscrpljeno je sve ostalo ono što je bilo američki san. Dakle, u nečemu što
nema
obeća...
Nema više američkog sna.
Pa nema, mislim, i to je potpuno jasno. Ja moram da kažem, ovaj rat, on svakako ide u korist Amerike, to je sasvim jasno, naprosto ona ne učestvuje u tome, ona zarađuje, ne učestvuje i to je već dovoljno. I drugo, iscrpljuje se jedan važan rival. Međutim, s druge strane, isto tako se pojavio jedan front na globalnom planu koji je više kritički i direktnije protiv američke dominacije nego što je to bilo ikada do sada, do ovog rata. Znate, čak i odnos ovih zalivskih zemalja je netipičan. To da li Amerika može do kraja da kontroliše ili ne, ja ne znam, ali recimo mogu nešto da vam kažem što se moglo čuti i ovde kad je reč o zalivskim liderima. Znate, postoje tri stvari koje ne mogu da prođu. Ne radi se samo o Xi Jinpingu, Putinu, nego se radi o tom Salmanu i još o nekim, i o Sisiju, recimo, u Egiptu ili u Indoneziji i tako dalje.
Erdogana ne zaboravite.
Da, Erdogan, apsolutno, da.
Evo sad Brazil, Lula da Silva.
Ali evo, mislim, samo da kažem neke tri stvari koje je sad Amerika direktno konfrontirala drugim zemljama. Prvo, kad su ovi u zalivu, kad su ove zemlje, oni prvo kažu, znate šta, i ta čuvena odluka na OPEC-u plus. I rezultat stava da mi iscrpljujemo mi hoćemo mi sami da prodajemo našu robu pod uslovima koji nam odgovaraju, jer je to naša roba, a ne na posredan način i tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar, taj pokušaj da se definiše demokratski svet sa demokratskim zemljama i sa režimima koji nisu autoritarni, pa svi oni sebe vide u tome. Oni svi vide sebe, dakle, ne kao ličnosti, nego ako hoćete i kao vlast, čak i u dinastijskom nekom smislu, šta god ko mislio. Dakle, ne samo Xi Jinping ili Putin, nego i svi ovi u onom drugom delu sveta, čak i indijski premijer. Nije slučajno što se Indija tako ponaša, što nije bila ni na zadnjem Commonwealthu i ne pada im na pamet da uđu u tu priču. Ima treća stvar, ova kulturološka koju pominje profesor. Znate, ako ukidate veru, ako te korene na kojima počiva jedan sistem koji traje duže nego američko društvo i postoji na ovim milionim osnovama, na jednoj filozofiji življenja u Aziji, pa sva društva u Aziji, ako hoćete i u dobrom delu i u Africi, su stariji nego u američko društvo. Mi još nismo došli ni do 100 godina od Čikaga i od mafije. Ni 100 godina, još fali nam još neka godina.
Da.
Znate, mislim, to su stvari gde oni prepoznaju da oni nemaju šanse u takvom nekom odmeravanju. I da tu namere američke nisu iskrene prema njima.
I kad se jedan pobuni, onda je lakše...
I sad vi kad to pogledate, recimo, ajde neću Erdogana, ali ovo je Salman koji ima 35 godina ili ne znam, onaj u Kataru ili onaj tamo. Da. Kad on sebe prepoznao u tome kakve su namere u ovoj priči, ako ja uđem u to. Znači, prvo, sve te tri stvari moram njih da se odreknem. Dakle, ne suverenitete u klasičnom smislu, u državno-pravnom smislu, nego suverenitete u smislu ko sam, šta sam, po kom osnovu ovde vladam i šta radim.
Identitetski, da.
I drugo, ono što sam pomenuo kao treće, to možda bude i na prvom mestu, na neki način. Ili dovodi u pitanje mene. Ako dovodi u pitanje mene, dovodi sve ovo što ima. A ako ja već imam ja pare, imam robu, onda ću ja da je prodajem pod mojim uslovima. Tako da, ovo je otvorilo, zato su to tektonski poremećaji. Znate, nije to samo, napravit ćemo mi neku demarkaciju, neku liniju, gde se budu vojske zaustavile u nekom trenutku, na toj liniji će razgovarati, s Rusijom se mora razgovarati. Znate, nuklearna sila je broj 1 ili 2, potpuno je sve jedno, ali sama činjenica da se to može upotrebiti, I da smo bliži tome nego što smo ikad bili i da idemo bliže tome nego ovamo, da je intervencionizam konačno došao na scenu kad su velike sile, znači iscrpljeni su drugi mehanizmi dominacije koji su do sada vladali, ne dominira više Coca-Cola nego rakete, znate, to nije više, to je druga priča. Prema tome, kad smo došli do intervencionizma kao ponašanja velikih sila, onda je to najopasniji period i to mi znamo. Znate, jer se radi o tome, do sad je bilo intervencionizma, ali unitarnog, bez posledica za drugu stranu. Sad se otvara pitanje da mogu budu posledice za drugu stranu. E, to je već sad opasna faza i zbog toga kažem da nije stvar baš ovako to. Ovo je sve tačno što profesor kaže, ali onda to morate da locirate na lokalni američki kontinent, na njih, da. Jer to onda ne važi za neke druge. Znate, ono što je njemu 3 meseca važno, ali to ne važi za neke druge. Ako se stvari malo poremete, pitanje je kako će to ići. Znate?
I pitanje kako će ići, gospodine Trifkoviću, ako demokrate se mnogo unervoze, ako budu pokazivale ankete, kako evo iz dana u dan, da možda izgube i senat, da li mislite da postoji rizik da će oni posegnuti za nekim spoljnopolitičkim skandalom, recimo, mnogo se priča...
Novembarsko iznenađenje.
Jeste, novembarsko iznenađenje u poslednjih nedelju dana i evo, recimo, jutrošnje veste, sam videla već druga grupa nosača aviona američkih dolazi u Evropu, a mnogo je materijala gde bi oni mogli da naprave neki skandal, od te prljave bombe, evo imali smo i tokom vikenda napad tim podvodnim dronovima u Sevastopolju, a da ne govorimo sad o Kosovu i Metohiji gde ističe recimo ovaj rok i gde neko huškanje bi možda moglo da im donese neki poen više na izborima.
Znate, gledajući istorijski, ta režirana iznenađenja uglavnom se primenjuju za predsedničke, a ne za kongresne izbore, jer u stvari izvršna vlast je ta koja direktno kontroliše spoljnu politiku, premda teoretski objava rata je u nadležnosti kongresa, međutim u konkretnom smislu i bombardovanje Srbije 99. godine bilo bez odobrenja kongresa, šta više kongres je glasao protiv,
Tako da lično ne vjerujem da bi to bilo primijenjeno iz prostog razloga što za zakonodavce taj princip spoljnopolitičke krize koja onda stvara homogenizaciju iza vladajuće garniture kod kuće naprosto ne važi.
Mm-hmm.
Međutim, uspjela je američka medijska mašina da zombifikuje još uvijek većinu Amerikanaca u vizuru ovog rata kao ničim opravdanu rusku agresiju.
Mm-hmm.
Dakle, običan Amerikanac sad, vrlo je teško govoriti sad o 330 miliona ljudi, en general, i ta uopštavanja ja lično ne volim, ali u principu to su ljudi koji ne bi mogli da lociraju Ukrajinu na mapi sveta, ja lično ne sumnjam da nije Kamala Harris, to ne bi mogla, i koji imaju prilično maglovitu predstavu. Doduše ima izolovanih glasova koji, kao što je recimo Patrick Buchanan, ali to su glasovi koji, kako da kažem, samo predstavljaju jedan vapaj u divljini. Tako da, što se tiče monolitnog odnosa američke javnosti prema Putinovoj agresiji, tu ne vjerujem da će doći do velike promjene. Naravno, Trumpisti u principu imaju ipak blagonakloniji odnos prema Rusiji i prema mogućnosti nalaženja nekog modusa vivendi, ali premda oni su dominantni unutar republikanske stranke, ponavljam, bilo bi vrlo teško sklopiti jedan konsensus koji bi obuhvatio i one jastrebove republikanske koji dalje vide primat Amerike kao alfu i omegu globalne politike. I na kraju samo bih dodao da to sklapanje kockica onih koji ne pripadaju tim 15% takozvane međunarodne zajednice, a to su zapravo Severna Amerika, Evropa i Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland. Ali među ovom, unutar ovog ostatka sveta, nažalost, ne postoji još uvek sposobnost koherentnog fokusiranja i udruživanja snaga, tu pre svega mislim na odnose između Kine i Indije. Tu ne cvetaju ruže. I u jednom dubokom civilizacijskom i kulturološkom smislu to su dve vrlo različite zajednice, to su giganti od po 1.400.000.000 i jedna i druga zemlja, koje srećom deli onaj himalajski lanac koji čini indijski podkontinent sopstvenom celinom, a inače bi se mnogo više sukobljavali, a znate da su imali pogranične sukobe prošle godine, vrlo ozbiljne, i gde je još uvek u Americi prisutna ambicija da bez obzira na bliske odnose između Indije i Ruske federacije, se u pogledu obuzdavanja Kine, Indija opredeli da bude jugozapadni stožer tog lanca obuzdavanja koji bi imao svoj severoistočni stožer u Japanu i koji bi se onda protezao preko Okinave, preko Tajvana, Južnokineskog mora, Filipina, Malezije, Brunaja, Singapura i koji bi imao svoje južno uporište u Darwinu u Severnoj Australiji. I Indija još uvijek nije zauzela stav potpunog otklona i prema toj mogućnosti, prema tome još uvijek američki globalni hegemonisti računaju da imaju prilično širok manevarski prostor, a osim toga uz svu kolebljivost i nespremnost saudijsku da se pridruži zapadu, pre svega u smanjenju proizvodnje, u povećanju proizvodnje nafte, oni se još uvijek nisu opredelili za put dedolarizacije. I
da,
dokle god petrodolar postoji kao ključna moneta za trgovinu energentima, Amerika će ostati hegemon.
I gospodine Milivojević, potencijal za incidente, evo, pomenula sam malo pre da ističe ovaj rok za tablici, iako je Kurti rekao da neće sad odmah, ne znam, da zaplenjuje vozila, nego će prvo ići sa kaznama. Da li mislite da bi možda upravo oni koji žele da nadoknade to što im fali za Senat, mogli da organizuju neki igrokaz tipa pustit ćemo malo Kurtija, pa ćemo onda doći kao mi, kao spasioci, jer je smešno pretpostaviti uopšte da Kurti nešto može sam da odlučuje.
Pa Kurtija su odavno pustili, mislim, puštaju ga sve vreme.
Da.
To je potpuno jasno, mislim, ja samo naivan neko možda misli da Kurti vodi samostalnu politiku, da Kosovo uopšte u tom smislu može, funkcioniš, to je potpuno jasno. Ali to nije prosto tema, ja mislim, to van diskusije. Kurti će se ponašati onako kako tu interesi budu nalagali, dakle, zapadnih centara moći na čelu sa Vašingtonom, i mislim da je to sve skupa dozirano. I to što Kurti sad ovako kako reaguje, reaguje zato što i to deo određenog pritiska da se realnost potvrdi, tako da tu ja nemam nikakvu dilemu. Ali nešto što mislim mnogo važnije od cele priče, kad govorimo o našem prostoru, dve su stvari. Prva stvar je pokušaj da se to reši što pre na način koji bi definitivno potvrdio da ovaj prostor pripada zapadnoj sferi interesa, ali da više oko toga nema dilema. To je suština, da se hitno reši kosovsko pitanje i Bosna.
Da.
Zašto? Zato što on jednog trenutka kad se bude selo za sto, bilo kad, vezano za ovaj sukob i za pravljanje neke linije, onda ovaj prostor ne sme da bude na stolu kao nešto što nije definisano. Tome se radi. To je prva stvar. I druga stvar, ja lično mislim, nema Amerika mehanizama da ne menja na globalnom planu bilo šta, nema šta novo da ponudi, već je u poziciji da čuva stečeno i da pokuša da održi neku poziciju. Ali ono što može da dovede u pitanje američko ponašanje, to je upravo Evropa. U meri u kojoj se u Evropi putu stvari degradirale, a one, boga mi, su već na dobrom pomolu, to može uticati, zato što je za Ameriku ključna Evropa, u globalnom smislu. Dakle, Evropa uopšte kao celina, kao zapadni deo, dakle, kao promocija, ako hoćete, američke dominacije u širem smislu. Dakle, tu ako dođe do problema, problema ima. Produženje sukoba u Ukrajini, koliko god to izgledalo, da kažemo ovo što ću reći, potpuno van neke logike, ali ide na štetu Evrope i ide na neki način u korist ruske pozicije, u meri u kojoj se to komplikuje u Evropi. Jer Evropa kad tad u nekom trenutku će morati da vidi gde se ona sama nalazi i o čemu se tu radi. Znate, da rizikujete treći put da budete uzrok i posledica globalnog sukoba, dakle, u bilo kom smislu, i u ekonomskom, političkom i tako dalje, mislim da je teško da prođe u Evropi. Pod jedan, drugo je u civilizacijskom smislu. Znate, ovaj ultraliberalni koncept dovodi u pitanje i neke stvari u Evropi.
Naravno, i oni
izlazi.
Se pitaju, da.
Nije tu sad samo ekstremna desnica i ovo i ono, ali se stvari, koliko god ovako se izgleda, sve to idealno i reče med i mleko, međutim nije to baš tako u političkom smislu, znate. Tako da ja nisam siguran da recimo sve što priča nemačka ministarka spoljnih poslova, gde ignoriše i svoje izborno telo i tako dalje, dakle sve to nije baš da ide baš tim nekim tempom koji bi garantovao da će to samo biti potvrda i biti stabilno. I hteo bih još nešto na kraju da kažem. Rusofobija je u Americi do te mere izražena da je to i jedan od stabilnih osnova politike Amerike. Prema Rusiji tu nema nikakve...
Bilo demokrate, bilo republikanci.
Ali imate sada jednu...
Ipak ima nijanse.
Ima nijanse, ali ne toliko da bi mogle da prevagnu i da dovedu pitanje ponašanje izvršnih vlasti i stav prema ovom ratu. Ali ima nešto što također raste i sinofobija. I to naglašeno raste. Znate, sretali smo i ovde Amerikance koji, kad pomenete Kineza, govore na jedan najcrnji način. Hoću da kažem da taj globalni pristup sa definisanim rivalima, sa kojima nema dijaloga, po svaku cenu moraju da se eliminišu. Ono što Amerikanci kažu, to, boga mi, proizvodi posledice koje se polako mogu odraziti i na samu Ameriku, ali koje ne idu u prilog američke dominacije na globalnoj sceni. I onda definišu ove druge da se drugačije ponašaju. Ne moraju da budu integrisani. Ja se slažem s profesorom, ne znam, Kina, Indija, kao primer, ne moraju da budu integrisani, ali dovoljno je da drugačije misle i dovoljno je da je njihov koncept globalnog poretka drugačiji od onoga što im nudi Amerika.
Da.
To je već nešto što zaslužuje ozbiljnu pažnju.
I gospodine Trifkoviću, eto te fobije, očigledno, evo samo jedno pitanje pre nego što odete, rekli ste da morate ranije, raspoloženje Srba u Americi, oni već u nekoliko ciklusa glasaju za republikance, naravno razlog su Clintonovi, pretpostavljam da će i ovde još čvršće Absolut. Stati uz republikance.
Niko od američkih Srba, ili barem rekao bih onih koji su iole zainteresovani za stavove političkih formacija na javnoj sceni, nije zaboravio Bidenove izjave o Srbima iz 90-ih koje su bile otvoreno mrzilačke. Osim toga, Srbi ni sa tog kulturološkog stanovišta u celini, pošto ogromnom većinom podržavaju tradicionalnu porodicu, normalnu seksualnost i tako dalje, ne prihvataju agendu demokrata na tom planu, a osim toga, pošto opet većinom Srbi su ljudi koji rade i koji ne žele da parazitski način života tih zaštićenih manjina bude finansiran u nedogled, tako da apsolutno oni ni sa spoljnopolitičkog, ni sa unutrašnjeg, socijalnog, kulturološkog ili ekonomskog plana ne vide šta njima demokrati imaju da ponude. E sad, druga je nevolja da Srbi zapravo su mnogo manje uticajni i malobrojniji nego što se ovde često uobražava. Ovde se govori o nekih 200.000 Srba samo u Čikagu, to su gluposti. Mislim, kada govorimo o potomcima one imigracije od pre Prvog svetskog rata, mi teoretski možemo da dođemo do cifre od, ne znam, 2 ili 3 miliona Srba u Americi, ali bitan je identitet. Da li ti sebe zaista osjećaš kao deo zajednice? U tom smislu, ja mislim da u vrh glave možemo govoriti do 1 milion Srba na 330 miliona, što je 1/3 1%. To je na nivou statističke greške.
Da, ništa, da se oprostimo od vas, pošto morate ranije da izađete, opravdano, što se kaže. Hvala vam u svakom slučaju, a mi te nastavimo, gospodine Milivojeviću, temu, pomenuli smo da se dovodi u pitanje sam proces glasanja i postoji nepoverenje među američkim biračima da li će uopšte i ovaj proces, kada demokratama se ljulja stolica, već smo rekli, u predstavničkom domu sasvim, ali i u senatu, da li mislite da je moguć scenario da bude nekih manipulacija ili čak ako im toliko ne odgovaraju rezultati da možda demokrate ospore rezultate izbora? Kolika je verovatnoća za tako nešto?
Znate šta, posle one pobede Busha mlađeg, ako se sećate, preko onih pisama u Floridi, na samom kraju sa malim razlikama, i posle ovih poslednjih izbora koje smo imali pre 2 godine sa svim onim otvorenim pitanjima, pokazuje da prvo sistemske stvari ne funkcionišu idealno i onako kako treba, i drugo, sve je moguće. I znate, mislim, pošto smo već na početku rekli da su ovi izbori istorijski.
To tako to kažu, znači, i u Americi, mislim, nismo mi ne, sad to pa, tako krsti.
Ali jesu, zato što je, zato što su, da kažem, sukobljene strane do te mere sada na vrhuncu, što u novijoj istoriji posle Drugog svetskog rata u Americi nije zabeleženo. Da su demokrati i republikanci toliko politički, ja bih rekao, suprotstavljeni. Što znači da gubitak izbora ovog puta nije nešto što je prirodno, normalno, što se može kvalifikovati kao demokratski i što ostaje bez nekih posljedica po budućnost, da hoćete, i stranke, ali i politike. Prema tome, sve je moguće. Međutim, mislim da republikanci sad već imaju iskustva i da će se o tome voditi računa, iskustva sa ovih posljednjih izbora, koje su obeležile osporavanja, sudski procesi i tako dalje, nešto što je nezabeleženo i tako dalje, sigurno da je stvorilo, ja moram da kažem, i određeno iskustvo vezano i za odvijanje izbora i za način kako to ide, da se preduprede moguće negativne posljedice zloupotrebom, ja bih rekao, prava.
Da, Trump kaže, izvinite, Trump kaže glasajte posljednjeg dana da bi imali manje vremena da muljaju,
da
što kaže naš narod.
Da se bilo šta učini, da. Tako je. Prema tome i ono što je bilo na zadnjim izborima, ono mjesec dana, pa šta ja znam ranije, pa pismeno nešto, pa to stigne, pitaj Boga kad, pa preko pošte i tako dalje. Sve su to mogućnosti da se to zloupotrebi, tako je, mislim da će republikanci o tome i tekako voditi računa. Tako da uvek je moguće i toga će biti. Sama činjenica da je u Americi sad postao problem funkcionisanja institucija. Oni to kažu problem demokratije, ali to je to. Sama ta činjenica ide u prilog toga da sve što je u narednom periodu u Americi vezano za funkcionisanje sistema ima jedan potpuno drugačiji pristup nego što je to bilo ranije. Znači, moguće su i manjkavosti, moguće su zloupotrebe, moguće je sve ono čega inače ima, a gde je Amerika bila totalno idealizovana kao nešto što je perfektno u svakom smislu, tako da ta scena američka, koja je sada mnogo lošija nego što je bila, daje pravo na zaključak da će Amerika u budućnosti biti mnogo interesantnija i na tom unutrašnjem planu, ali bih rekao i mnogo slabija nego što je to bila do sada i u ponudi, ali u ponudi, dakle, kao idealno društvo, kao perfektna demokratija, kao model kome se treba prikloniti. Tako da je to jedan od elemenata koji ruši američku hegemoniju na globalnom planu, pored ovoga o čemu smo malo pregovorili.
Te unutrašnje podele. Kolika je verovatnoća da, što se već uveliko priča, da će Bidenu organizovati impeachment i također kažu kada pobede republikanci u predstavničkom domu da će to otvoriti mogućnost za istrage onoga što se zataškavalo do sada, recimo šta je radio sin Bidenom Hunter po Ukrajini, po Kini i svi ti njegovi neki sumnjivi poslovi koje zbog uticaja njegovog oca su do sada malo zataškavali.
Pa da, tu već postoje realne pretpostavke, zato što je tu bilo istrage koje je dala rezultat. Dakle, da je te vrste, da kažem, i uticaj i krivice postojalo. Pa ono što bi moglo da se realno pretpostavi, ako Trumpovci pobede, namerno podlačim Trumpovci.
A oni su izgleda ipak u većini.
Pa jesu, sigurno da su da, u većini, naravno.
U samoj republikanskoj stranci.
Naravno, ako pobede, dakle, ti koji imaju u vidu Trumpa, sigurno će im to biti prilika da vrate, da kažem.
Da.
Za sve ono što je Trump preživeo u toku i svog mandata, osporavan od prvog dana do zadnjeg dana sa svim onim tužbama, sa svim onim, da tako kažem, istragama koje su prema njemu primenjene, to je prva stvar. I drugo, daju im priliku da koriste mehanizme koji postoje.
Da.
Preko istraga koje su bile. I treća stvar, ako hoćete, ona koja je i prva stvar, prosto da kompromituju aktuelnog predsjednika zbog narednih predsjedničkih izbora. To je sasvim, sasvim logično i ja mislim da će republikanci, ako pobede, tu mogućnost iskoristiti do kraja. To je sasvim sigurno. Neće tu priliku propustiti.
I možda da se pozabavimo time kako mnogi predviđaju da će zapravo ovi izbori otvoriti jednu duboku krizu u samoj Americi. Pominjali smo te podele, ali i zbog toga što će faktički postojati ta sputanost samog predsjednika da u toku naredne dve godine sprovodi ono što je on zamislio, odnosno taj deo demokratskog establishmenta. Kakve su šanse u stvari da se Amerika zamaje tim svojim jadom unutrašnjim, pa da malo neke druge kao što smo mi ostavi na miru? Jel mislite da, da ćemo moći malčice ono da budemo u nekoj zavetrini posle, posle ovih sred...
Ja mislim da ne.
Među izbora,
ja
ne?
Ja mislim da ne. Znate, ovaj... To istorija, na, nažalost, pokazuje, dakle, velike sile koje dominiraju, nikad ne razumeju kad se svet menja na njihovu štetu. I u pokušaju da ostanu dominantne koriste sva sredstva. Na kraju obično to dođu sredstva tvrde moći. I onda se tu koristi svaka prilika da se ta sredstva iskoristi, ne postoje druga.
Znači još gore.
Ne postoje druga. Prema tome, kad je reč o, o nama ovde u Srbiji,
o
tako
pritiscima.
Dalje, za pritisci što se Amerike tiče,
da,
će ostati, ostaće sasvim sigurno, zato što to možda bude ulog i za sledeće predsjedničke izbore na ovaj ili onaj način, ali mislim da će ključno biti kako će se Evropa ponašati. Znate, opet se vraćam na ono malo pre, jer se stvari komplikuju na, na toj relaciji, i ako dođe do, do ja bih rekao tu neke stvari koje, koje bi Ameriku ipak orijentisale da, da, da rešava pitanje u svom dvorištu, to bi za nas bilo veliko olakšanje na neki način. Biće pritisaka zbog ove stvari, ponovit ću, zato što hoće ovo da reše pre nego što počnu da rešavaju veliku stvar. Dakle, globalnu dominaciju, ko je ko tu, gde je ko stigo, dokle ko došao, zato što je Rusija intervencijom u Ukrajini dala do znanja da je svet multipolaran, da je ona velika sila i da neće da prihvati da bude skrajnuta vezano za sopstvene interese, i to je, mislim, način kako je ona to dala do znanja. Ne dovodi u pitanje da će morati jednog trenutka da se sedne za sto i da se tu stvari razgraniče ko šta kako, šta ko znači i čiji utice i čiji su dometi. Zato oni ovo hoće da reše brzo, zato sad već govore o nedeljama, govore o mesecima i tako dalje. Druga je stvar što je to, sad to ja prosto hoću da iskoristim, da kažem, što je to neizvodljivo. Ne mogu se stvari rešiti preko kolena, Srbija se ne može isključiti iz, iz cele te priče mimo svojih interesa državnih i nacionalnih, stvari su se promenile, prema tome jedna je stvar želje i tako dalje, druga je stvar ono što je realno politički moguće, prema tome bez obzira šta ko želi, kako misli, bez obzira na pritiske i ucene, ako hoćete, nema nikakve šanse da se ovde stvari dovedu u stanje koje bi isključilo srpske državne i nacionalne interese. Tu nema razgovora. I drugo, koje bi uticalo na Srbiju da promeni principijelne stavove i politiku koju vodi.
Da. A da li je ta činjenica, evo to možda sa time da završimo, što ta ukrajinska karta u ovim među izborima američkim nije imala neku naročitu težinu. Da li je to razlog nekog strahovanja u Kijevu? Evo recimo i kad pogledamo po, po sajtovima američkim, nema sad, nije u udarnim vestima toliko kao, kao ranije ono što se dešava u, u Ukrajini. Da li mislite da ipak bi republikanci, bez obzira što naravno da postoji i oni koji žele da se dokažu da su veći rusofobi od ovih trenutno demokrata koji su na vlasti, da li bi republikanci ipak imali neku pomirljiviju politiku i neku politiku dogovora sa, sa Rusima?
Vidite, Vašington je ušao u direktan sukob sa Moskvom. Dakle, i to po osnovu globalne dominacije. Prema tome to da bude jasno. Drugo, Amerika sad u ovom trenutku vezano za Ukrajinu nema drugu mogućnost i politiku da demonstrira i da potvrđuje svoju globalnu dominaciju nego da nastavi da podržava ovaj rat. Kad je reč o Kijevu, zavisi koliko sam Kijev može da izdrži. Uz svo davanje i oružja i para. I to je suština cele priče. Dakle, nije suština priče koliko će Vašington i šta, nego koliko Kijev može da izdrži. Dakle, koliko Ukrajina može da izdrži ovaj sukob, imajući u vidu stanje na terenu, vojsku ako hoćete i kapacitete da sama to izdrži. Na unutrašnjem planu. Jer ovaj rat, ovo je posrednički rat. Prema tome, on se, rat se vodi sredstvima Zapada, ali sa ukrajinskom živom silom i sa Ukrajinom na terenu, koja ima ili nema struje, koja ima ili nema grejanje, koja ima ili nema vodu, gde stanovništvo hoće da prihvati nešto ili neće, to je suština. I na tome se stvar završava, i tako i počelo ostalo. Prema tome, i to kako vreme ide, to sve postaje aktuelnije, i drugo, kako će Evropa reagovati na celu tu priču. Prema tome, Vašington diže tenziju, diže pritisak, nastoji svim sredstvima, ja bih rekao, političkim pritiscima koji su do sada ovako nezabeleženi, da drži koheziju Zapada, posebno Evrope. Da se to drži do poslednjeg Ukrajinca, ono što se kaže, i do poslednjih mogućnosti Ukrajine. Ono što je jasno, Ukrajina taj rat ne može da dobije, ali pitanje je dokle će on stići samo u zadnjoj fazi. Ona ne može da ga dobije, to je potpuno jasno, i zato kažem, zavisi koliko je Kijev u poziciji da uopšte izdrži ovo, i ništa više. Amerikanci kad budu videli da to ne može dalje da proizvodi pozitivan efekat, sami će ponuditi nešto. Zbog sebe, ne zbog Ukrajine, ne zbog nas ostalih, zbog Evropa ili Rusije, bilo koga, nego zbog sebe, zbog svog kredibiliteta. Za sada to još nije na sceni. Za sada oni još veruju da mogu da iscrpljuju Rusiju i da oni mogu Rusiju da dovedu u inferioran položaj. Međutim, radi se o vojnoj dimenziji, ne radi se o političkoj nekoj drugoj, ovde odlučuje vojna dimenzija. U meri, ako su to u stanju, i dok misle da su to u stanju, oni će to tako terati. Onog trenutka kad vide da to nisu u stanju i da je tu problem, onda će prestati. Jednu ilustraciju, 101. vazdušno-desantna divizija u Rumuniji, ne slučajno, prvi put u Evropi, elitna jedinica, američka. Zašto u Rumuniji? Zato što je to signal da se sačuva Moldavija, Pridnjestrovlje, delta Dunava, Odesa. To je smisao. Ako to ne može da se sačuva, onda je kraj priče sa Ukrajinom.
Koliko
ona
je...
više, ona je kontinentalna država i završena je priča. Prema tome, nije slučajno što je ona tu došla. Nije došla u Poljsku, nije došla u Litvaniju, nije došla, šta ja znam, negde, u tu zonu. Nego je došlo ovde zato što je to ključna stvar za opstanak cele ove priče.
Da li će i taj novi kongres nastaviti to što kažete, takvu politiku prema...
A koju drugu može Amerika da vodi na globalnoj sceni sad? I koju politiku može da ponudi vezano za ukrajinski sukob? Osim da ide do kraja. Tako se i ponaša, i to ne može da se promeni. Ne može da se promeni zbog uticaja ovog vojno-industrijskog kompleksa, koji je relevantan i za republikanci. Prema tome, ne može zbog toga, ali ne može zato što nema šta da ponudi. Sve što bi Amerika u ovom trenutku ponudila, ili pregovor, ili prihvatila pregovore sa Rusijom, to je za američku poziciju poraz. O tome se radi.
Da, ništa, pratit ćemo izbore, vidjet ćemo kako će se ponašati novi kongres. To već u januaru.
Prvo da vidimo rezultate.
I prvo rezultate. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama.
Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili, i gledajte nas i sledeće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su istoričar i diplomata dr. Srđa Trivković i dr. Zoran Milivojević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Branko Maksimović. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.